для мяне кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас без конца, вас чакаю, ваша яга. Чакаю вас без конца, вас чакаю.
А бард Андрэй Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
У цябе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусаў. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Это был такой дурный стереотип. Беларусь – это мост. И Беларусь может быть мостом помеж сусветными выспами краин, которые не могут поразуметься, не могут даровать одно одному. Беларусы – миротворцы в перспективе. Но они еще не осенцевали того, что они не американцы, они могут быть миротворцами. Ведь хотелось бы, чтобы сыны мои, они были именно такими, у которых бы працавали ободва паушарии, которые бы размовляли на разных мовах. Такі з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плён нашых надзей і мар. Ты смела паўстаў за шчасце людзей. Ты нашым сімвалам стаў. Таварыш майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших ворогов бьешь, им более не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню, и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Веди нас на усход, там солнце устае. Мы станем раней его сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас. Каханне нашае там. Там.
Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Зміцер Вінаградаў як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямеччыну.
Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікаўлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці, цэрквамі,
романського і готичного стилю. Там є на що поглядіти. Як це, знову-таки, не банально, головне – люди. Коли я приїжджаю до людей, які мені цікаві, які шмат чого для мене у приватності так само роблять, і для діток білоруських шмат чого роблять, це просто примушає хотіти туди знов, хоча б, так сказати, на тиждень, на місяць виїхати. Але у мене ніколи не було думки і навіть розважання, таких серйозних розважань, каб поїхати туди там на постоянне жихарство, хоча можливості там з володанням німецької мови, безумовно, були б. Ніколи таку можливість не розглядав.
Чому?
Тут шмат що мене тримає. Вельми шмат, навіть перелічувати не буду.
І перед гэтым шмат, всі німецькі вигоди.
Я не плякнуть, і це, до речі, вельми добре можна розслухати у пісні «Я застаюся тут».
Стану я землею, станеш ти травою, станемо ми другою, безжалобною, і покинем тут шмат істотного, ди до добра неподобного. Проведу свой век в Украине спрешной, без яения, а у ёй там реча, без яения, а у ёй болюча, жерновами трушить, а покуль мы неприкметные, невядомые, ды залишние. Что поробишь ты, бо не звабить нас ни Берлинами, ни Парижами. Проведем свой век станеш ти травою, станем ми тугою. І покинем тут шмат істотна, ди недобра.
Андрей Романкевич, автор гістаричних балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар, эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так? Але гісторыя пераважыла хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка моей натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значнага прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыднікай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесці белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні три малойцев отошили меч. За разиму идут на люту сечь. За слезки деток, ты заплачь земли, за сестер братов, что упало, свели. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим, кто загинем, у веков живим. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим. Кто загине, у веков живим. Грозный лязг от сброи, белые лучи рванься, ты штандар с погоней изгонят смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Ты бачишь там на взлете, белый конь стоит, а на им наш княжа у седле сядет. Сотни три малойцев отошили меч. За родиму идут на люту сечь. Сотни три малойцев отошили меч. За родиму идут на люту сечь.
Найстарейшему белорусскому барду Андрею Плясанову на днях исполнилось 60 годов. Віншую юбиляра и жадаю не только новых песен, але і новых картин у ягоную унікальную калекцію живопісу.
Ну і акрамя того, я ж ще збираю живопіс сучасний. І у мене, ну, некалькі тисяч прац наших білоруських мастаков з 70-х. Це так само, можна сказати, що це хобі, а з другого боку, наш музей у мене взяв здымки цього всього. Ми зробили такі, покуль що електронний каталог, бо життя ж таке, воно коротечне. Раптом був, раптом зник. А зараз це вже застанеться нащадком, бо там вже прозвище, імени цих мастаков, які у мене в колекції.
Життя скоротечне. Що у їм важніше? Винік чи сам процес?
А гэта, разумееш, сам працэс гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік гэта калі ты будзеш ужо ляжаць, і вось тады ў цябе будзе вынік, калі ў цябе там перад апошнім выдахам у цябе ў галаве пранясецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў далей, далей, далей
і пісанне песень таксама.
Таксама.
Наша спадчына зноў абкрадзена. Слава княжая, честь не в огни, а мне дадина, 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 перахчи я е корони. Богом дадина, пера дадина, с тем, кто бачил счастливым свет. Упилася в душу мою гадина, я забью, а она живе. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!